Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Kamis 21 September 2017. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami bersama rekan kami
Ariono Arifin, juga di studio VOA di Washington pagi hari ini bersama produser Erna Wiyasih serta Kevin Fowler di belakang perangkat siar, serta juga rekan-rekan lain yang siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Pusat Badai Nasional Amerika Serikat mengatakan Badai Maria terus menghantam bagian Puerto Rico dengan angin dan banjir yang merusak. Usaha penyelamatan korban gempa Selasa di Meksiko masih berlanjut. Juga Wakil Presiden Amerika kutuk perbuatan mengerikan terhadap Muslim Rohingya.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional.
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the...
Itu tadi kutipan laporan internasional pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mengenai Presiden Trump yang telah membuat keputusan tentang Iran. Selanjutnya laporan internasional berikutnya mengenai pidato Presiden Amerika Donald Trump dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Selanjutnya akan kita ikuti nanti liputan Indonesia.
This morning, a lone explorer, a machine made by humankind, finished its mission 900 million miles away.
Liputan Indonesia juga akan mengemukakan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York selengkapnya dan akan kita ikuti sebentar lagi.
Kemudian juga akan kita dengar laporan sains dan kesehatan mengemukakan tentang pesawat antariksa Cassini yang ke planet Saturnus. Setelah itu, tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Oke, kini kita sampaikan dulu warta berita VOA yang akan disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi pendengar. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan Badai Maria terus menghantam bagian Puerto Rico dengan angin dan banjir yang merusak setelah memasuki daratan pada hari Rabu sebagai badai kategori 4. Maria, salah satu badai paling kuat yang pernah menimpa Puerto Rico, disertai angin berkecepatan 220 km per jam pada hari Rabu, dan hujan deras yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang mengancam jiwa. Ancaman tersebut juga berlanjut ke Kepulauan Virgin Amerika dan Inggris, sementara ekor badai bergerak perlahan setelah bagian luar pusat badai menghantam St. Croix. Pakar cuaca menduga pusat angin topan itu bergerak ke lepas pantai utara Puerto Rico dan mencapai perairan terbuka pada Rabu malam, membawa kondisi badai ke Republik Dominika pada hari Rabu dan Kamis. Tim-tim SAR terus bekerja Rabu di Mexico City dan negara-negara bagian di dekatnya dengan harapan menemukan korban selamat setelah gempa berkekuatan 7,1 pada skala Richter yang menewaskan sedikitnya 225 orang dan merobohkan puluhan gedung. Menteri Dalam Negeri Miguel Osorio Chong mengatakan angkatan bersenjata dan kepolisian Meksiko akan terus berusaha dengan segala upaya untuk menemukan korban yang masih hidup. Warga sipil turut membantu tim SAR menjalankan misi mereka tak lama setelah gempa terjadi Selasa dengan menggunakan mesin berat dan bahkan tangan kosong untuk mengangkat timbunan reruntuhan. Pusat gempa berada di Puebla, 123 km di tenggara Mexico City. Presiden Enrique Nieto mengatakan orang-orang masih terjebak dalam bangunan yang roboh, sehingga setiap menit sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Dan menyelamatkan orang-orang tersebut adalah prioritas utama negara itu sekarang. Dia mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati mereka yang tewas. Wakil Presiden Amerika Mike Pence berbicara dengan nada paling keras sampai saat ini oleh pejabat senior Amerika mengenai krisis Rohingya di Myanmar, mengecam apa yang dia sebut sebagai eksodus bersejarah orang Rohingya dari Burma ke Bangladesh karena menghadapi serangan-serangan bengis. Berbicara pada pertemuan penjagaan perdamaian PBB hari Rabu, Pence mengatakan dunia menyaksikan sebuah tragedi besar yang sedang berlangsung di negara Asia Tenggara yang juga dikenal sebagai Burma itu. Baru-baru ini, pasukan keamanan Burma menanggapi serangan militan di pos terdepan pemerintah dengan kebiadaban mengerikan. Desa dibakar, memaksa orang-orang Rohingya lari dari rumah mereka, kata Pence di Majelis Umum PBB. Pence mengemukakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson telah berbicara dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengenai pengungsi Rohingya pada hari Selasa dan mendesak pasukan militer dan keamanan Burma untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Walaupun kami menyambut baik pernyataan Suu Kyi bahwa pengungsi yang kembali tidak perlu takut, Amerika Serikat mengulangi seruan kepada pasukan keamanan Burma untuk segera mengakhiri kekerasan dan mendukung usaha diplomatik untuk mencapai solusi jangka panjang, kata Pence. Presiden Amerika Donald Trump telah mengatakan kepada para pemimpin Afrika bahwa ia akan mengirim duta besar untuk PBB Nikki Haley ke Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Kami memantau secara ketat dan sangat prihatin karena kekerasan yang sedang berlangsung di Sudan Selatan dan di Kongo, kata Trump dalam sebuah pertemuan makan siang hari Rabu dengan para pemimpin Afrika di sela-sela sidang umum PBB. Jutaan jiwa terancam dan kami terus memberikan bantuan kemanusiaan. Namun hasil nyata dalam menghentikan bencana ini memerlukan proses perdamaian yang dipimpin oleh orang Afrika dan komitmen yang benar-benar serius dari semua pihak yang terlibat, kata Trump. Menurut Presiden, Haley akan membahas beragam konflik dan resolusi dan yang terpenting pencegahan, katanya. Sudan Selatan terperosok dalam perang saudara yang sudah berlangsung 4 tahun dan membuat sekitar 4 juta orang mengungsi, sementara Kongo mengalami keresahan yang meningkat karena bentrokan komunal dan ketidakpastian mengenai pemilihan umum. Presiden Kongo, Joseph Kabila, masih menjabat setelah mandatnya berakhir pada bulan Desember 2016. Trump juga mengemukakan bahwa 6 dari 10 negara dengan pertumbuhan tercepat berada di Afrika. Sebuah perusahaan keamanan swasta berbasis di Amerika mengaitkan sekelompok peretas yang disponsori pemerintah Iran dengan serangan cyber yang menyasar berbagai organisasi di seluruh dunia. Perusahaan keamanan FireEye mengatakan Rabu bahwa peretas Iran menggunakan malware untuk menyerang perusahaan kedirgantaraan dan petrokimia di Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Kelompok peretas yang dijuluki App33 atau ancaman canggih terus-menerus oleh periset FireEye menggunakan email phishing dan nama domain palsu untuk mendapatkan akses ke sistem komputer perusahaan yang menjadi sasaran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa para peretas menyasar perusahaan tersebut dalam upaya meningkatkan kemampuan penerbangan domestik Iran atau untuk mendukung pengambilan keputusan militer dan strategis Iran melawan Arab Saudi. Demikian berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Rekan Adriana baru saja menyampaikan warta berita VOA dan Anda masih mengikuti siaran VOA Washington.
Oke, langsung dari VOA di Washington kali ini kami akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pasar-pasar saham dunia hari ini ditutup bervariasi. Indeks Dow Jones menguat 41 poin pada 22.412. Nasdaq melemah 5 poin menjadi 6.456. Namun Standard & Poor's 500 menguat hampir 2 poin menjadi 2.508. Hal senada terjadi di pasar saham Eropa. Indeks Financial Times London melemah 3 poin dibanding penutupan hari Selasa, yaitu di 7.271. CAC 40 Paris menguat 4 poin menjadi 5.241. Demikian pula DAX Frankfurt yang menguat 7 poin menjadi 12.569. Namun pasar-pasar saham di Asia ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 11 poin menjadi 20.310. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang menguat 76 poin menjadi 28.127. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,84 euro dan 112,27 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,35 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.281 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York melemah 6 dolar 10 sen menjadi 1.304 dolar per troy ounce. Harga tembaga melemah 65 sen menjadi 2 dolar 96 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika menguat 1 dolar menjadi 56 dolar 25 sen per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik 33 dolar menjadi 1.998 dolar per ton.
Inilah VOA Washington.
Saudara pendengar, Presiden Donald Trump mengatakan hari Rabu, ia telah membuat keputusan tentang apakah Amerika akan keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Iran. Tapi tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Ini jelas akan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lain yang ikut dalam perjanjian itu. Pernyataan Trump itu dikeluarkan satu hari setelah ia melancarkan kecaman lisan yang keras atas Iran yang dilakukan di muka sidang umum PBB. Mari kita ikuti laporan selanjutnya yang disampaikan oleh Purwati.
Presiden Iran Hassan Rouhani menanggapi pidato Presiden Trump itu dengan menyebutnya sebagai pidato yang tidak patut dan tidak semestinya diperdengarkan di muka sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Trump sendiri ketika ditanya wartawan tentang perjanjian nuklir dengan Iran itu menjawab, "Saya telah memutuskan." Tapi ketika diminta memberikan penjelasan lebih jauh, ia hanya menjawab, "Nanti saya beritahu pada kalian." Presiden Iran Rouhani yang juga menyampaikan pidato di muka sidang umum PBB mengatakan negaranya tidak akan menjadi yang pertama melanggar perjanjian nuklir itu, tapi akan menanggapi dengan tegas kalau ada pihak-pihak yang melanggarnya. Mengarahkan pidatonya secara langsung kepada Presiden Trump, Rouhani mengatakan sangat disayangkan apabila perjanjian ini dirusak oleh orang-orang yang belum berpengalaman dalam dunia politik. Dengan melanggar janji-janji dan komitmen internasionalnya, pemerintahan Amerika yang baru hanya akan menghancurkan kredibilitas sendiri dan menggerogoti kepercayaan internasional untuk berunding dengannya ataupun menerima janji-janjinya, kata Rouhani lagi. Pidato yang penuh kebencian, absurd, dan tidak berdasarkan fakta itu disampaikan di muka badan dunia yang mulia ini kemarin. Itu adalah pidato yang tidak layak didengar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga dunia yang didirikan untuk mendorong perdamaian dan rasa saling hormat. Presiden Trump menggunakan kesempatan berpidatonya di PBB untuk melancarkan kecaman pedas atas Iran dengan mengatakan pemerintah Iran telah menggunakan kedok demokrasi untuk menutupi pemerintahan diktator yang korup yang menindas rakyatnya dengan kejam. Trump juga telah berulang kali mengatakan bahwa ia cenderung untuk tidak mengeluarkan sertifikasi tentang penataan Iran pada perjanjian nuklir itu. Sebelum ini, Trump telah dua kali menyatakan bahwa Iran telah mematuhi perjanjian itu. Sertifikasi yang berikutnya harus dibuat tanggal 15 Oktober dan beberapa pejabat tinggi dan orang-orang yang dekat dengan presiden mengatakan Trump telah bertekad untuk tidak mengeluarkan sertifikasi itu. Ancaman-ancaman yang dikeluarkan dalam bentuk retorika itu telah membuat khawatir negara-negara lain yang ikut menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran, yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Rusia. Para pemimpin Eropa khususnya telah menyatakan ketidaksetujuan mereka akan ancaman-ancaman Trump itu dan akan mengusahakan untuk melobi Amerika supaya jangan membatalkan perjanjian nuklir itu. The Voice of America, VOA.
Tahu bintang film George Clooney?
Ya, bintang terkenal nih ya.
Iya, ganteng, rambutnya agak keputih-putihan, dan sekarang istri dia adalah seorang pengacara ternama internasional. Namanya Amal. Gitu. Tapi George Clooney itu mulai dalam dunia aktingnya itu kapan sih? Gitu kan enggak banyak yang tahu ya. Nah, konon lelaki kelahiran tahun 61 pada tanggal 6 Mei di kota Lexington, Kentucky ini pertama kali dia nongol, pertama kali dia main adalah tahun 85 dalam film Facts of Life. Gitu. Gitu, jadi dia tuh main jadi bintang tamu waktu itu sebagai seorang handyman, carpenter. Kemudian setelah itu dia nongol dalam film-film seri lain gitu, antara lain ya dia nongol juga dalam Golden Girls, dalam Facts of Life, Roseanne, Sisters, Murder She Wrote, banyak deh pokoknya dia main-main ya, dalam film.
Memainkan peran utama tentunya di sana.
Enggak, peran-peran figuran gitu. Oh, iya. Nah, terus udah gitu baru pada tahun 94 dia mulai masuk dalam ER gitu, main di film seri ER sebagai seorang dokter. Terus udah dia abis itu dia main layar lebar film-film Perfect Storm, Ocean's 11, Batman and Robin, Out of Sight, Three Kings, Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, banyak deh pokoknya deh.
Bukan main film.
The Voice of America, VOA. Saudara pendengar, Presiden Donald Trump memilih topik Korea Utara, Iran, dan Venezuela dalam pidato pertamanya di depan Majelis Umum PBB. Koresponden VOA di Gedung Putih, Peter Heinlein, melaporkan banyak orang berbisik-bisik di aula majelis ketika Presiden memperingatkan Pyongyang bahwa arah yang ditempuhnya sekarang ini dapat mengarah pada kehancuran Korea Utara. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ketika Trump naik ke podium, semua kursi aula penuh, kecuali satu tempat duduk di deretan depan yang disediakan untuk Duta Besar Korea Utara kosong. Presiden tidak berbasa-basi, secara mengejek menyebut pemimpin Korea Utara Rocket Man atau si tukang roket.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies,
Amerika punya kekuatan dan kesabaran besar, namun jika dipaksa untuk mempertahankan diri atau sekutunya, kami tidak punya pilihan selain menghancurkan Korea Utara. Tukang roket itu sedang melakukan misi bunuh diri untuk dirinya sendiri dan untuk rejimnya.
Kepemimpinan Iran juga mendapat kritik tajam karena menurut kata-kata Trump mendanai kelompok teroris.
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false.
Pemerintah Iran menutupi sebuah kediktatoran yang korup dengan kedok demokrasi palsu. Kepemimpinan Iran telah mengubah sebuah negara yang kaya sejarah dan budaya menjadi negara nakal yang perekonomiannya terpuruk dan ekspor utamanya adalah kekerasan, pertumpahan darah, dan kekacauan.
Terkait Venezuela, Trump menyalahkan kebijakan Presiden Nicolas Maduro yang membawa bencana, yang membawa sebuah negara yang dulunya bertumbuh subur menuju jurang kehancuran ekonomi.
The socialist dictatorship of Nicolas Maduro.
Kediktatoran sosialis Nicolas Maduro mengakibatkan penderitaan yang mengerikan bagi rakyat negara itu. Rejim korup itu menghancurkan sebuah negara makmur dengan menerapkan sebuah ideologi buruk yang telah menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan dimanapun gagasan itu telah dicoba diterapkan.
Delegasi Venezuela duduk diam selama Trump berpidato. Tetapi sesudahnya, Menteri Luar Negeri Venezuela menyampaikan tanggapan keras. Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Alberto Ariza Montserrat, mengatakan,
"It's a president who comes for the first time and speaks about war, about destroying countries.
Ini adalah presiden yang baru pertama datang dan berbicara tentang perang, tentang menghancurkan negara lain, tentang blokade terhadap negara lain, dan tentu saja negara yang melanggar hak asasi manusia di seluruh dunia tampaknya memiliki otoritas moral untuk datang dan berbicara kepada negara-negara lain seolah-olah mereka adalah pegawainya.
Terlepas dari ucapannya yang bernada keras, topik pidato Trump sama dengan yang telah dikatakan pemerintahnya selama berbulan-bulan. Presiden Trump akan berada di New York hari Rabu dan Kamis, mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin berbagai negara.
Beralih ke laporan lain, hari Rabu sidang tahunan ke-72 Perserikatan Bangsa-Bangsa berlanjut dengan debat umum yang menghadirkan pidato kepala negara. Pertemuan multilateral serta bilateral berfokus pada isu-isu penting dunia, termasuk resolusi perjanjian larangan senjata nuklir dan upaya kontraterorisme. Dari New York, rekan Madeoni melaporkan selengkapnya.
Perjanjian pelarangan senjata nuklir melarang negara-negara menggunakan senjata nuklir. Agar perjanjian itu bisa diberlakukan secara internasional, 50 negara di dunia harus secara resmi menandatangani resolusi pemberlakuannya. Para pendukung upaya pelarangan ini, termasuk Indonesia, mengharapkan sidang tahunan PBB tahun ini akan mendorong negara-negara secara resmi menandatangani resolusi guna mencapai target pemberlakuannya secara internasional. 60 negara sejauh ini sudah ikut mensponsori resolusi pemberlakuan larangan ini, termasuk diantaranya Argentina, Australia, Bulgaria, Kanada, Tiongkok, dan Indonesia.
Indonesia sudah menandatangani Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon.
Indonesia juga menghadiri pertemuan tingkat menteri GCDF atau Forum Kontraterorisme Global yang ke-8. Bersama Australia, Indonesia memimpin kelompok kerja penahanan dan reintegrasi. Terkait reintegrasi aksi terorisme, Menlu Retno Marsudi menjelaskan kepada forum upaya-upaya yang ditempuh Indonesia melibatkan keluarga pelaku terorisme untuk menjadi agen perdamaian dan perubahan sikap di masyarakat. Menlu menjelaskan,
jadi dari pengakuan-pengakuan mereka dapat juga dijadikan konter narasi di dalam upaya kita untuk memerangi terorisme. Dan dalam statement saya juga menjelaskan mengenai pentingnya memadukan sekali lagi antara hard power dengan soft power approach. Karena kalau kita memakai hard power saja, maka hasilnya tidak akan optimal. Dan Indonesia sangat dikenal oleh dunia dengan kombinasi antara hard power dan soft power approach ini. Nah,
ketika ditanya mengenai kontraterorisme siber, Menlu Marsudi mengatakan pertemuan forum GCDF telah meluncurkan dan menyetujui dokumen perlindungan sasaran-sasaran yang rentan seperti sekolah-sekolah dan rumah sakit. Juga dokumen Zurich London, sebuah rekomendasi mengenai pencegahan dan kontraterorisme serta ekstremisme di internet. Menindaklanjuti upaya Indonesia untuk membantu kaum Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, Menlu Retno juga menjelaskan tujuan yang hendak dicapai Indonesia dalam diplomasinya dengan negara-negara lain.
Situasi keamanan dulu ya, keamanan di Rakhine State akan kembali normal. Setelah itu kita bicara mengenai masalah pembangunan yang inklusif di Rakhine State. Dan untuk melakukan pembangunan yang inklusif ini sebenarnya sudah lebih mudah.
Selain itu, Menlu juga menjelaskan bantuan Indonesia kepada warga Rohingya hari Kamis 21 September akan dikirim melalui udara ke Bandara Yangon dan diteruskan melalui darat ke negara bagian Rakhine. Sementara bantuan kepada Bangladesh sebanyak 8 sorti sudah diterima. Madeoni melaporkan dari Markas PBB di New York.
Berakhirnya misi 20 tahun pesawat antariksa Cassini ke planet Saturnus pada akhir pekan lalu menimbulkan emosi beragam bagi para ilmuwan dan teknisi, mulai dari air mata dan pelukan hingga senyum lebar. Para anggota tim misi ini menyatakan berakhirnya misi Cassini menandai dimulainya babak baru perjalanan ke planet-planet untuk mencari tanda-tanda yang bisa mendukung kehidupan di sana. Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee mengenai hal ini selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
The signal from the spacecraft is gone and Perjalanan 20 tahun ke sini yang diakhiri dengan jatuhnya pesawat antariksa itu ke Saturnus pada Jumat 15 September itu menimbulkan perasaan emosional. Hermes, manajer program Cassini, mengemukakan.
This morning, a lone explorer, a machine made by humankind, finished its mission 900 million miles away. The spacecraft is gone.
Pagi ini, sebuah pesawat penjelajah tunggal, sebuah mesin buatan manusia, menyelesaikan misinya pada jarak 900 juta mil dari sini. Pesawat antariksa ini telah lenyap. Terima kasih dan selamat tinggal, penjelajah yang setia.
Perlu waktu 7 tahun bagi Cassini untuk mencapai Saturnus. Cassini menjelajahi planet ini dan sebagian bulannya sambil menemukan beberapa hal di sepanjang misinya. Michael Watkins, Direktur Laboratorium Propulsi Jet di Los Angeles, mengatakan,
"The discoveries that Cassini has made over the past..."
Temuan-temuan yang dibuat Cassini selama 13 tahun terakhir di orbitnya telah membuat buku-buku mengenai Saturnus ditulis ulang. Cassini telah menemukan planet-planet yang mungkin dapat dihuni dan telah memastikan bahwa kita akan kembali ke planet bercincin tersebut.
Karena adanya bulan-bulan yang berpotensi untuk dapat dihuni itulah, Cassini perlu dihancurkan, sehingga tidak ada risiko planet-planet itu tercemar bakteri dari bumi. Sewaktu Cassini mulai kehabisan bahan bakar, pesawat ini mengambil foto-foto terakhirnya dan kemudian jatuh ke Saturnus. Perangkat sensor Cassini untuk pertama kalinya menyentuh atmosfer Saturnus dan mengirim informasi sangat penting ke bumi sebelum Cassini hancur. Nora Launch, teknisi proyek sistem sains di laboratorium itu mengatakan,
"It just really tells us about how Saturn formed and the process."
Ini benar-benar menginformasikan tentang bagaimana Saturnus terbentuk dan bagaimana prosesnya terjadi dan bagaimana semua bagian planet dalam sistem tata surya kita terbentuk.
Detik-detik terakhir Cassini merupakan momen menyenangkan sekaligus menyedihkan bagi Nora Launch yang bekerja untuk misi Cassini ini selama lebih dari satu dekade.
Oh, I'm feeling so many emotions. I'm very proud.
Saya merasakan beragam emosi. Saya sangat bangga dan terhormat menjadi bagian dari misi menakjubkan ini, misi ilmiah yang sukses ini, suatu pencapaian teknis bagi sebuah pesawat ruang angkasa yang kokoh yang telah berlangsung demikian lama. Dan tentu saja, saya merasa sedih. Saya merasa telah kehilangan seorang teman.
Cassini dengan sukses mencapai semua tujuannya, kata Julie Webster, manajer operasi Cassini yang bekerja untuk misi ini sedari awal. Ini juga menandai dimulainya penjelajahan planet lainnya dan lebih banyak lagi temuan-temuan. Sementara para ilmuwan terus menganalisis data-data yang belum pernah diketahui sebelumnya yang dikumpulkan oleh Cassini.
Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi tertarget terhadap dua pejabat pemerintah dan seorang mantan pejabat Sudan Selatan atas peran mereka dalam mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Sudan Selatan. Tiga perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh salah satu pejabat itu juga dikenai sanksi. Langkah-langkah yang diambil terhadap Malek Ruben Riak Renggu, Michael Makwe Lueth, dan Paul Maulong Awan menunjukkan bahwa pemerintah AS akan memberlakukan konsekuensi pada orang-orang yang memperluas konflik dan menggagalkan upaya perdamaian. Departemen Keuangan juga telah merilis peringatan jaringan penegakan kejahatan keuangan yang memperingatkan lembaga-lembaga keuangan AS mengenai kemungkinan bahwa beberapa tokoh politik senior Sudan Selatan mencoba menggunakan sistem keuangan AS untuk memindahkan atau menyembunyikan hasil korupsi publik. Amerika siap mengambil tindakan-tindakan lain terhadap mereka yang bertanggung jawab merongrong perdamaian, keamanan, atau stabilitas Sudan Selatan. Seperti yang ditunjukkan dengan peringatan jaringan penegakan kejahatan keuangan, Amerika bertekad meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang yang memperkaya diri melalui korupsi, sementara rakyat Sudan Selatan menderita karena kesulitan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang mengerikan. 6 juta warga Sudan Selatan, separuh dari populasi negara itu, menghadapi kelaparan yang mengancam nyawa. Sementara lebih dari 4 juta orang telah lari dari rumah mereka, termasuk 2 juta orang yang mengungsi ke negara lain. Ini adalah krisis buatan manusia yang dapat dihentikan oleh pemerintah Sudan Selatan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauret. Kami terus menegaskan kepada para pemimpin Sudan Selatan bahwa mereka harus menghormati gencatan senjata yang mereka umumkan, menghidupkan kembali kesepakatan tentang resolusi konflik di Sudan Selatan tahun 2015 dengan melakukan dialog serius dengan partai-partai oposisi mengakhiri kekejaman, menghentikan penggangguan pekerja bantuan, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, bekerja sama sepenuhnya dengan misi PBB di Sudan Selatan, dan mengambil tindakan melawan korupsi, kata Nauret.
Dari Washington, inilah VOA.
Good morning, khususnya kepada Anda yang baru saja bergabung dan mengikuti siaran kami dari VOA di Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Bertugas di studio pagi hari ini, saya Aryono Arifin bersama...
Saya Purwati, bersama produser Erna Biasi dan operator kami Kelvin Fowler.
Yep.
Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail.
Nah, sebelum kita lanjutkan.
Selamat pagi pendengar. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan Badai Maria terus menghantam bagian Puerto Rico dengan angin dan banjir yang merusak setelah memasuki daratan pada hari Rabu sebagai badai kategori 4. Maria, salah satu badai paling kuat yang pernah menimpa Puerto Rico, disertai angin berkecepatan 220 km per jam pada hari Rabu, dan hujan deras yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang mengancam jiwa. Tim-tim SAR terus bekerja Rabu di Mexico City dan negara-negara bagian di dekatnya dengan harapan menemukan korban selamat setelah gempa berkekuatan 7,1 pada skala Richter yang menewaskan sedikitnya 225 orang dan merobohkan puluhan gedung. Menteri Dalam Negeri Miguel Osorio Chong mengatakan angkatan bersenjata dan kepolisian Meksiko akan terus berusaha dengan segala upaya untuk menemukan korban yang masih hidup. Warga sipil turut membantu tim SAR menjalankan misi mereka tak lama setelah gempa terjadi Selasa dengan menggunakan mesin berat dan bahkan tangan kosong untuk mengangkat timbunan reruntuhan. Wakil Presiden Amerika Mike Pence berbicara dengan nada paling keras sampai saat ini oleh pejabat senior Amerika mengenai krisis Rohingya di Myanmar, mengecam apa yang dia sebut sebagai eksodus bersejarah orang Rohingya dari Burma ke Bangladesh karena menghadapi serangan-serangan bengis. Berbicara pada pertemuan penjagaan perdamaian PBB hari Rabu, Pence mengatakan dunia menyaksikan sebuah tragedi besar yang sedang berlangsung di negara Asia Tenggara yang juga dikenal sebagai Burma itu. Baru-baru ini, pasukan keamanan Burma menanggapi serangan militan di pos terdepan pemerintah dengan kebiadaban mengerikan. Desa dibakar, memaksa orang-orang Rohingya lari dari rumah mereka, kata Pence di Majelis Umum PBB. Presiden Amerika Donald Trump telah mengatakan kepada para pemimpin Afrika bahwa ia akan mengirim duta besar untuk PBB Nikki Haley ke Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Kami memantau secara ketat dan sangat prihatin karena kekerasan yang sedang berlangsung di Sudan Selatan dan di Kongo, kata Trump dalam sebuah pertemuan makan siang hari Rabu dengan para pemimpin Afrika di sela-sela sidang umum PBB. Sebuah perusahaan keamanan swasta berbasis di Amerika mengaitkan sekelompok peretas yang disponsori pemerintah Iran dengan serangan cyber yang menyasar berbagai organisasi di seluruh dunia. Perusahaan keamanan FireEye mengatakan Rabu bahwa peretas Iran menggunakan malware untuk menyerang perusahaan kedirgantaraan dan petrokimia di Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Kelompok peretas yang dijuluki AP33 atau ancaman canggih terus-menerus oleh periset FireEye menggunakan email phishing dan nama domain palsu untuk mendapatkan akses ke sistem komputer perusahaan yang menjadi sasaran.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Adriana Sembiring. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati dan...
Saya Ariano Arifin, juga bersama Erna Wiyasih dan Kevin Fowler di belakang perangkat siar langsung dari studio VOA menyajikan berbagai mata acara dan laporan. Antara lain berita ekonomi dan juga bisnis. Setelah itu laporan internasional tentang Myanmar dan suku Rohingya. Dan selanjutnya laporan mengenai pencari suaka di Pasifik.
Sudah banyak yang telah dan sedang diperiksa.
Laporan internasional mengenai para pencari suaka di Pasifik akan dimukimkan di Amerika. Setelah itu akan kita dengar juga laporan lain mengenai sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berlangsung di New York, kemudian acara wawancara.
Dapat mencemari lingkungan bulan Saturnus yang kelak akan diteliti mengenai potensinya untuk dapat dihuni manusia dan kemungkinan adanya makhluk hidup di sana.
Itu tadi kutipan acara yang akan kami udarakan, selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Kemudian tidak ketinggalan akan kami sampaikan juga acara Amerika Kini.
Baiklah saudara pendengar, kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Adriana Sembiring.
Bank Sentral Amerika mengatakan mulai Oktober nanti secara berangsur-angsur akan melepaskan neraca bernilai $4.5 triliun, memperluas upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang tertinggi sejak krisis keuangan tahun 2008. Neraca itu terutama terdiri dari obligasi pemerintah dan obligasi yang didukung hipotek. Setelah obligasi-obligasi tersebut jatuh tempo, Bank Sentral Amerika berencana menghabiskan dana lebih kecil setiap bulannya untuk menggantikannya, yang akan mengurangi nilai neraca. Mulai bulan depan, Bank Sentral bermaksud mengeluarkan $10 miliar lebih sedikit pada obligasi yang dimulai bulan depan, angka yang pada akhirnya akan mencapai $50 miliar per bulan pada Oktober 2018. Pejabat-pejabat Bank Sentral Amerika memutuskan akan mempertahankan suku bunga acuan jangka pendek antara 1% dan 1.25%. Namun Bank Sentral Amerika menilai pasar lapangan kerja kini menguat, namun mengemukakan bahwa inflasi berada di bawah target tahunan 2%. The Fed dalam sebuah pernyataan mengatakan harga untuk bensin dan barang lainnya karena kerusakan akibat badai Harvey, Irma, dan Maria. CEO Apple Tim Cook membela program pemerintah yang melindungi anak-anak muda imigran yang berada di Amerika secara ilegal dan menyebut imigrasi sebagai isu terbesar dalam satu generasi. Cook yang berbicara dalam Bloomberg Global Business Forum hari Rabu mengatakan, Apple Incorporation berencana bekerja sama dengan Kongres demi karyawan-karyawannya memperoleh manfaat dari Deferred Action for Childhood Arrivals atau dikenal sebagai program DACA. Program ini memberi perlindungan sementara dan kesempatan kerja kepada imigran yang dibawa orang tua mereka ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak, atau disebut sebagai Dreamers atau para pemimpi. Program ini akan segera dihapus, tetapi masih memberi kesempatan selama 6 bulan bagi Kongres untuk menyelesaikan isu tersebut. Jika saya adalah pemimpin negara saat ini, tujuan saya adalah memonopoli bakat di seluruh dunia, ujar Cook. Saya ingin setiap orang pintar datang ke negara saya, tambahnya.
If I were a country leader right now, my goal would be to monopolize the world's talent. I'd want every smart person coming to my country. Yep. Because smart people create jobs.
Cook mengatakan masalah DACA adalah tentang martabat manusia dan tentang nilai-nilai Amerika. Mereka kini hanya mengenal Amerika. Inilah rumah bagi mereka dan mereka sangat mencintai Amerika, ujar Cook.
This is about basic human dignity and respect.
Ditambahkannya, saya harap setiap orang di Amerika mencintai negeri ini seperti mereka.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Demikian tadi Eva Mazrieva dan kita lanjutkan ke laporan berikutnya. Lebih dari 300 ribu warga etnis Rohingya telah tersingkir dari Myanmar Barat. Sementara bukti menunjukkan terjadinya pembersihan etnis, tuduhan yang telah ditolak pemerintah Myanmar. Namun dengan keterbatasan akses dan banyaknya laporan palsu dari daerah tersebut, pers menemui kesulitan untuk mendapatkan laporan akurat tentang krisis yang terjadi. Laporan wartawan VOA Steve Sanford dari negara bagian Rakhine selengkapnya disampaikan kali ini oleh Andriana Sembiring.
Sementara kecaman dunia meningkat dengan tuduhan pembersihan etnis yang dilakukan oleh tentara Myanmar, pihak berwenang terus menyalahkan teroris Muslim sebagai penyebab kerusakan dan pengungsian itu. Dalam upaya transparansi, pemerintah memberikan akses kepada sekelompok wartawan untuk mengunjungi penduduk desa Hindu yang mengklaim mereka diserang oleh teroris Muslim. Namun pemeriksaan menunjukkan bahwa dua korban juga berpose sebagai yang disebut teroris Bengali dalam foto yang disebarkan di media sosial. Bagi aktivis HAM yang menyelidiki krisis tersebut, seperti Phil Robertson, hal itu merusak kredibilitas pemerintah.
You know, on one hand they bring out these fake photos or these fake narratives. And then they attack the human rights groups like us saying one guy.
Dari satu sisi mereka mengeluarkan foto-foto palsu ini atau cerita-cerita palsu ini dan kemudian mereka menyerang kelompok-kelompok HAM seperti kami dengan mengatakan mengapa kalian tidak menyelidiki? Mengapa kalian tidak mendengarkan kedua pihak? Kami katakan, baik, mari kita lihat. Kami ingin pergi ke daerah-daerah itu. Kami ingin lihat apa yang Anda katakan. Izinkan kami masuk. Izinkan kami pergi ke mana kami ingin pergi dan melakukan apa yang kami inginkan untuk menemukan kebenaran.
Myanmar dikuasai kediktatoran militer selama lebih dari 50 tahun sebelum reformasi dimulai dan pers lokal sudah terbiasa dengan penyensoran media. Namun meningkatnya ketegangan yang dipandang oleh banyak orang sebagai konflik berbasis agama membuat pengumpulan informasi semakin sulit dilakukan di negara yang didominasi oleh umat Buddha itu. Selama beberapa dekade, pemerintah militer telah mendorong nasionalisme sebagai kekuatan untuk menentang etnis minoritas yang mengupayakan wilayah semi-otonom. Di negara bagian Rakhine, ini adalah sudut pandang sejumlah besar biarawan yang dihormati masyarakat.
Ini adalah operasi orang Bengali, terorisme Bengali. Ini adalah terorisme.
Seiring bertambahnya jumlah orang yang mengungsi, baik di wilayah Myanmar maupun ke Bangladesh, banyak yang bertanya-tanya apakah kebenaran akan pernah terungkap. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita ke laporan lain, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull hari Rabu mengatakan kelompok pertama yang terdiri dari sekitar 50 lelaki dan perempuan yang saat ini ditempatkan di dua pusat penahanan pencari suaka yang kontroversial di Kepulauan Pasifik yang terpencil akan dimukimkan kembali di Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan berikut oleh Adriana Sembiring.
Komentar tersebut merupakan pernyataan resmi pertama mengenai jadwal bagi Amerika Serikat untuk mulai memukimkan 1.250 orang yang ditahan di pusat-pusat pengungsi yang dikelola Australia di Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pengungsi yang ditandatangani mantan Presiden Amerika Barack Obama akhir tahun lalu.
There are many that are being vetted, but it is entirely up to the
Sudah banyak yang telah dan sedang diperiksa, tapi semuanya terserah kepada Amerika Serikat mengenai berapa banyak yang akan diambil karena pengungsi itu harus lolos pemeriksaan mereka.
Australia akan mulai memukimkan puluhan pengungsi Amerika Tengah dalam beberapa minggu di bawah kesepakatan yang oleh Presiden Amerika Donald Trump digambarkan sebagai bodoh, namun akan dijalankan Washington.
Akan ada sekitar 25 dari Manus dan Nauru yang akan pergi ke Amerika Serikat. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump karena melanjutkan rencana tersebut, kata Turnbull dalam sebuah pernyataan. Tiga sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan sekitar 25 lelaki dari negara-negara seperti Bangladesh, Sudan, dan Muslim Rohingya dari Myanmar yang berada di Pulau Manus adalah orang pertama yang diberitahu pada hari Rabu. Dengan jumlah yang sama di Nauru akan diberitahu pada hari Kamis. Walaupun Trump mengatakan bahwa ia akan menghormati perjanjian pertukaran itu, masih ada kekhawatiran tentang berapa banyak pencari suaka yang akan dimukimkan kembali dari pusat-pusat yang dikelola Australia. Hampir 2.000 lelaki, perempuan, dan anak-anak ditahan di Pulau Manus dan Nauru, yang mayoritas sudah diberi status pengungsi oleh dua negara kecil di Pasifik itu. Pengungsi dan aktivis memperingatkan agar tidak mengasumsikan bahwa Amerika Serikat akan memukimkan semuanya, mengingat pemrosesan pengungsi sejauh ini terkonsentrasi pada individu dengan aplikasi yang lebih mudah untuk diverifikasi melalui pemeriksaan latar belakang dan berasal dari negara yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat. Tekanan makin besar terhadap Australia untuk memukimkan kembali para pencari suaka dari Pulau Manus karena pusat tersebut akan ditutup pada 31 Oktober. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Bertugas di studio saat ini mengantarkan rangkaian acara siaran VOA, saya Purwati. Di studio kami bersama rekan kami
Aryono Arifin.
Nah, sekarang sejenak kita tinjau ini yang sedang hangat dan bertubi-tubi itu badai ya di Amerika.
Iya, betul.
Usaha penyelamatan korban gempa
iya.
di Meksiko juga masih berlanjut.
Iya, ini gempa di Meksiko ini rupanya lumayan parah juga nih.
Iya.
Jadi sampai sejauh ini tim-tim SAR tuh terus melakukan usaha pencarian dan pertolongan pada hari Rabu di Mexico City dan negara-negara bagian di dekatnya dengan harapan menemukan korban yang selamat akibat gempa 7,1 di skala Richter yang merobohkan pukulan bangunan.
Iya.
Sejauh ini nih ada 225 orang yang dinyatakan tewas terkait bencana gempa itu ya.
Banyak juga. Nah, Menteri Dalam Negeri Miguel Osorio Chong mengatakan Angkatan bersenjata dan kepolisian Meksiko akan terus berusaha dengan segala usaha untuk menemukan korban lain yang masih hidup.
Ya, banyak warga sipil turut membantu tim-tim SAR yang menjalankan misi mereka. Mereka juga tuh menggunakan mesin berat, bahkan tangan kosong untuk mengangkat timbunan reruntuhan ya di pusat gempa yang dilaporkan di Puebla itu 123 km dari bagian tenggara Mexico City.
Iya, berat juga. Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto mengunjungi sekolah di ibu kota yang ambruk itu.
Diduga bangunan tersebut itu adalah salah satu dari puluhan yang tertimpa ya akibat gempa ya. Ini sangat menyedihkan sekali.
Iya.
Baiklah, tetap bersama kami di VOA dari Washington. Kami akan lanjutkan siaran kami dan juga akan kita gelar informasi teraktual dari Washington. Saudara pendengar, pada hari Rabu sidang tahunan ke-72 PBB berlanjut dengan debat umum yang menghadirkan pidato kepala negara pertemuan multilateral serta bilateral berfokus pada isu-isu penting dunia termasuk resolusi perjanjian larangan senjata nuklir dan upaya kontra terorisme. Dari New York, Made Yoni melaporkan selengkapnya.
Perjanjian pelarangan senjata nuklir melarang negara-negara menggunakan senjata nuklir. Agar perjanjian itu bisa diberlakukan secara internasional, 50 negara di dunia harus secara resmi menandatangani resolusi pemberlakuannya. Para pendukung upaya pelarangan ini, termasuk Indonesia, mengharapkan sidang tahunan PBB tahun ini akan mendorong negara-negara secara resmi menandatangani resolusi guna mencapai target pemberlakuannya secara internasional. 60 negara sejauh ini sudah ikut mensponsori resolusi pemberlakuan larangan ini, termasuk diantaranya Argentina, Australia, Serbia, Bulgaria, Kanada, Tiongkok, dan Indonesia.
Indonesia sudah menandatangani Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon.
Indonesia juga menghadiri pertemuan tingkat menteri GCDF atau Forum Kontra Terorisme Global yang ke-8. Bersama Australia, Indonesia memimpin kelompok kerja penahanan dan reintegrasi. Terkait reintegrasi aksi terorisme, Menlu Retno Marsudi menjelaskan kepada forum upaya-upaya yang ditempuh Indonesia melibatkan keluarga pelaku terorisme untuk menjadi agen perdamaian dan perubahan sikap di masyarakat. Menlu menjelaskan,
jadi dari pengakuan-pengakuan mereka dapat juga dijadikan konter narasi di dalam upaya kita untuk memerangi terorisme. Dan dalam statement saya juga menjelaskan mengenai pentingnya memadukan sekali lagi antara hard power dengan soft power approach. Karena kalau kita memakai hard power saja, maka hasilnya tidak akan optimal. Dan Indonesia sangat dikenal oleh dunia dengan kombinasi antara hard power dan soft power approach ini. Nah,
ketika ditanya mengenai kontra terorisme siber, Menlu Marsudi mengatakan pertemuan forum GCDF telah meluncurkan dan menyetujui dokumen perlindungan sasaran-sasaran yang rentan seperti sekolah-sekolah dan rumah sakit. Juga dokumen Zurich London, sebuah rekomendasi mengenai pencegahan dan kontra terorisme serta ekstremisme di internet. Menindaklanjuti upaya Indonesia untuk membantu kaum Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, Menlu Retno juga menjelaskan tujuan yang hendak dicapai Indonesia dalam diplomasinya dengan negara-negara lain.
Situasi keamanan dulu ya, keamanan di Rakhine State akan kembali normal. Setelah itu kita bicara mengenai masalah pembangunan yang inklusif di Rakhine State. Dan untuk melakukan pembangunan yang inklusif ini sebenarnya sudah lebih mudah.
Selain itu, Menlu juga menjelaskan bantuan Indonesia kepada warga Rohingya hari Kamis 21 September akan dikirim melalui udara ke Bandara Yangon dan diteruskan melalui darat ke negara bagian Rakhine. Sementara bantuan kepada Bangladesh sebanyak 8 sorti sudah diterima. Madeyoni melaporkan dari Markas PBB di New York.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, setelah 20 tahun menjelajah di antariksa sendirian, pesawat Cassini akhirnya dibuang pekan lalu di atmosfer planet Saturnus, hampir 1,5 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Setelah sangat berjasa memberi kita sangat banyak informasi mengenai planet Saturnus dan 2 bulannya, mengapa pesawat tersebut harus dihancurkan? Nah, berikut akan kita simak penjelasan sepenuhnya bersama Guga Pardede.
Pesawat antariksa Cassini diluncurkan dari bumi tahun 1997 dan memakan waktu 7 tahun untuk mencapai orbit Saturnus. Sejak itu pesawat Cassini telah menjelajah dan mengamati planet Saturnus dan 2 bulannya dan mendapati planet itu dan bulan-bulannya mungkin dapat dihuni manusia yang menjamin bahwa kelak manusia akan kembali ke planet yang bergelang itu, kata seorang pakar Amerika di Laboratorium Jet Propulsion California. 2 bulan Saturnus, Enceladus dan Titan telah membuat kejutan dalam 10 tahun terakhir ketika data yang dikirim Cassini mengungkapkan potensi bulan tersebut mempunyai lingkungan yang dapat dihuni manusia atau setidaknya prebiotik. Pada tahun 2017, Cassini telah 13 tahun mengorbit Saturnus setelah 7 tahun penerbangan dari bumi. Pesawat itu hampir kehabisan bahan bakar roket yang digunakan untuk menyesuaikan arahnya atau membelok. Sekiranya pesawat itu dibiarkan terus terbang, pesawat tersebut akhirnya akan kehabisan bahan bakar dan tidak dapat lagi dikendalikan dari bumi. Untuk menghindarkan kemungkinan tipis Cassini kelak tabrakan dengan salah satu bulan tadi, Badan Antariksa Amerika NASA memilih untuk dengan aman membuang pesawat itu di atmosfer Saturnus. Pesawat itu kelak akhirnya akan jatuh dan terbakar habis seperti meteor, dan ini akan memastikan Cassini tidak dapat mencemari lingkungan bulan Saturnus yang kelak akan diteliti mengenai potensinya untuk dapat dihuni manusia dan kemungkinan adanya makhluk hidup di sana, walaupun pada tingkat mikroba atau yang lebih sederhana di bulan-bulan yang mengitari Saturnus. Gambar-gambar dan data terakhir yang dikirim Cassini ke bumi beberapa jam sebelum terjun ke atmosfer Saturnus, bahkan sementara pesawat itu terjun, akan diperoleh dan dipelajari di bumi. Data tersebut mencakup komposisi atmosfer sampai kehilangan kontak. Sementara terjun menuju kematiannya, Cassini juga membuat peta terinci mengenai gravitas dan medan magnet Saturnus yang akan mengungkapkan susunan lapisan dalam perut planet itu. Ketika terjun ke atmosfer Saturnus, Cassini juga akan sangat meningkatkan pengetahuan kita mengenai bahan yang mengorbit atau gelang Saturnus. Detektor Cassini mengambil sampel partikel gelang es yang disalurkan ke atmosfer oleh medan magnet Saturnus. Kamera pesawat itu mengambil gambar-gambar yang memukau dari jarak sangat dekat gelang dan awan Saturnus.
Inilah VOA.
Beralih kita ke acara lain, kostum abad pertengahan seperti gaun merah muda cerah Cinderella dan puluhan helm militer. Salah satu teater tertua di Washington DC, Arena Stage, mengosongkan isi lemari dan kostum berumur puluhan tahun itu, serta ditawarkan kepada khalayak untuk dibeli. Reporter VOA Lea Bakalets dan Kaiso Zhao memperoleh temuan kostum yang banyak diincar itu hanya dijual beberapa dolar. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini berikut.
Antrian itu panjang dan melingkar ke seluruh arena stage. Siapa cepat pasti dapat, dan dalam hal ini kostum terbaik. Lola menemukan apa yang ia butuhkan hanya dalam beberapa menit.
This is a great costume sale where you can pick up things like this. These are
Ini adalah penjualan kostum yang menarik di mana kita menemukan barang-barang yang unik seperti ini, sayap malaikat. Mungkin butuh ratusan jam untuk membuatnya, dan saya membelinya hanya seharga $30.
Dia juga menemukan batu pirus, celemek pengasuh, dan jaket yang akan dikenakannya berpasangan dengan celana jeans. Sementara Lola mencari pakaian yang sesuai untuk studio seninya, kebanyakan pembeli berburu kostum Halloween terbaik. Direktur artistik Arena Stage, Molly Smith, mengatakan,
"People love Halloween, so this is an opportunity to be able to
Orang menyukai Halloween, jadi ini adalah kesempatan untuk bisa datang dan mendapatkan kostum Halloween Anda."
Seorang remaja, Claire, tidak tertarik dengan kostum Halloween yang tradisional. Ia tertarik pada kapak palsu, jubah berdarah, dan celemek kulit. Dia yakin ia akan mengenakan kostum paling unik untuk Halloween tahun ini.
This is an apron, and I think this is to go.
Ini celemek, dan saya pikir yang ini dipakai di bawahnya. Saya pikir saya harus tampil seperti tukang daging yang jahat, semacam itu. Kalau kostum seorang putri, itu sudah terlalu umum.
Harga kostum-kostum itu bervariasi dari $2 sampai $200. Beberapa kostum itu memiliki label perancang mode. Direktur kostum Arena Stage, Joe Salasovich, mengatakan,
"For example, a nice pair of pants that are Gucci.
Sebagai contoh, sepasang celana bagus, itu adalah rancangan Gucci. Tidak ada harganya, jadi saya pikir ini adalah $4. Di bawah label harga, apa benar ini dari Dolce Gabbana? Sungguh dari Dolce Gabbana?"
Penjualan ini hanya berlangsung setiap 10 tahun. Sutradara artistik Arena Stage mengatakan penjualan itu untuk memungkinkan teater mempunyai ruang untuk kostum baru, sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat dari kostum lama yang tidak digunakan lagi.
Arena Stage has been a theater for 68 years.
Arena Stage sudah eksis selama 68 tahun. Kami memiliki kostum yang terkumpul selama 68 tahun. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak nilainya. Ada 25 rak di ruangan lain, ada beberapa kotak wig, mungkin ada 100 topi, ada beberapa ratus sepatu. Maksud saya, ini sangat luar biasa.
Molly Smith menambahkan, dan kita akan selalu tahu asal-usul kostum itu. Selalu ada label pada barang yang kita beli dengan nama sandiwara di mana kostum itu dipakai. Penjualannya mencengangkan. Banyak pembeli datang dan Arena Stage masih menghitung keuntungan yang diraihnya dari penjualan itu.
Mengawani Anda mengantarkan rangkaian ayat surat siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati dan rekan kami
bersama Aryono Arifin di sini, juga tidak ketinggalan Erna Wiyasih beserta Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kami semua akan terus menggelar berbagai macam informasi khusus untuk Anda. Jangan lupa bagi Anda yang tertarik untuk menyimak juga sederet informasi yang berbau internet, sosial media, ataupun juga liputan-liputan kami lainnya, bisa langsung aja klik ke berbagai macam outlet sosial media kami. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat pun bahkan ada ya. Jadi ya tinggal pilih saja, banyak sekali.
Iya, tetaplah bersama kami.
Iya, sementara itu Anda juga bisa simak terus laporan kami via afiliasi kami dan juga langsung di sini di studio-studio dan juga radio kesayangan Anda. Jangan lupa juga klik website kami www.voaindonesia.com.